Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Čia ganytojo žodžio laida ir šioje laidoje dalyvauja Kauno arkivyskupijos apaštalinės administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius. Sveiki, gyvi ganytojau.
Gerbėsiu Kristui.
Tai malonu, kad jūs prisimenat Marijos radiją, aplankote mus ir štai artėja rugpjūčio 25-oji, paskutinis vasaros sekmadienis ir tokia tradicija, kad tą dieną paskutinį vasaros sekmadienį, paskutinį rugpjūčio sekmadienį švenčiama tokia padėkos už laisvę diena. Taigi galbūt reikia pradėti nuo to, kaip jie atsirado šitą padėkos už laisvę dieną ir kaip čia buvo sumanyta ją švęsti.
Bandžiau atsekti pačias tas ištakas ir iš tiesų atradau, kad jau praeitame amžiuje, tai yra dar sovietmetį, 20 amžiaus 8 dešimtmetį jau buvo einama tokia eisena ir jinai buvo visada einama iš Tytuvėnų į Šiluvą. Ir tos eisenos tikslas, tai visų pirma laisvės troškimas, tos religinės laisvės, bet galbūt kažkur tai pasąmoniai buvo ir tos politinės laisvės troškimas. Taip pat tai buvo taikus pasipriešinimas prieš sovietinę priespaudą ir visos kitos intencijos. Ir tame žygyje taip pat buvo įvairiausių persekiojimų. Štai atradau, kad 1981 metais tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas parašė tokį raštą Lietuvos komunistų partijos centro komitetui būtent dėl tų persekiojimų, nes kuomet buvo suorganizuotas tas žygis, už 1979-80 metais organizuojama religinė eisena, buvo net keliems žmonėms iškeltos baudžiamosios bylos ir vienas iš organizatorių gavo 3 metus laisvės atėmimo atliekant bausmę griežto režimo pataisos darbų kolonijoje, o kitas 2,5 metų laisvės atėmimo atliekant bausmę paprasto režimo pataisos darbų kolonijoje. Taigi iš tiesų tai man didelis toksai ir įpareigojimas, kad šis laisvės žygis, ši piligrimystė į Šiluvą, jinai turi tokias gilias šaknis ir dėl to, kad žmonės ėjo, jie yra labai nukentėję sovietmetyje.
O tada eidavo, ar tik tai pasauliečiai, ar ir kunigai eidavo?
Eidavo daugiausia pasauliečių, bet taip pat jungdavosi ir kunigai, ir vienuoliai, ir vienuolės, kurie nebuvo vieši, buvo slapti, bet eidami jie meldėsi, gėdojo, neždavo kryžių, dar kokią vėliavą religinę. Ir tai buvo didžiulis tikėjimo parodymas tuo metu, kai jokių religinių eisenų viešumoje negalėdavo būti. Ir netgi procesijos šventorijoje aplink bažnyčią taip pat būdavo ribojamos.
Net į kapines negalėjo kunigai lydėti mirusiųjų.
Taip, o čia staiga toksai akibrokštas, kad keliu, kurio žmonės važiuoja, eina, neša kryžių ir eina didžiulė procesija ir tai nėra laidotuvių procesija. Tai yra kažkas, na, labai bauginančio, ypač bedievio akimis žvelgiant, kaip jie išdryso ir neturi leidimo. Ir tame štai rašte tikinčių teisėms ginti komiteto yra pažymėta, kad kiek kartų prašė leidimo, jo negaudavo. Todėl, kadangi jau yra tradicija ir buvo tradicija, žmonės net neorganizuoti renkasi, nes žino, kad paskutinį rugpjūčio mėnesį sekmadienį bus eisena į Šiluvą. Ir noriu dar pažymėti, kad sovietmetį ta eisena buvo tik iš Tytuvėnų į Šiluvą, tačiau jau Lietuvai atgavus nepriklausomybę buvo pagalvota, kad dalis žmonių, kurie atvyksta nuo Kauno pusės, tai jiems reiktų pravažiuoti pro Šiluvą, nuvažiuoti į Tytuvėnus ir iš Tytuvėnų vėl grįžti atgal pėšėmis į Šiluvą. Todėl pagalvoti, ar negalima būtų suorganizuoti tą eiseną ir iš šitos pusės, būtent kas žino geografiją, tai yra kelias iš Raseinių į Šiluvą, kad būtent
neprivažiavus
Šiluvos iš kitos pusės. Ir taip atsitiko, kad jau nepriklausomos Lietuvos laikais atsirado 2 eisenos tuo pat metu ir į tą patį tašką, būtent į Šiluvą, prie motinos, prie mergelės Marijos.
Taip, ir jūs kaip Kauno arkivyskupijos vadovas kaip tik dabar rengiate tą eiseną nuo Kauno pusės.
Taip, ten tarp Raseinių ir Šiluvos yra tokia gyvenvietė, Katauskių gyvenvietė, ir ten 9 valandą prasidės eisena nuo Kauno pusės į Šiluvą, o Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis iš Tytuvėnų pradės tuo pat metu taip pat eiseną į Šiluvą. Ir mes dvi piligrimų grupės susitiksime prie savo motinos, dangiškosios motinos Šiluvoje.
Ir kokia prasmė šiais laikais, kai ta laisvė tarsi tokia jau yra iškovota ir religinė, ir tokia politinė laisvė yra jau pasiekta savotiškai, tai kokia dabar šiais laikais tos eisenos prasmė?
Na, jūs tikrai labai teisingai klausėte. Anksčiau tai žmonės prašė laisvės, laisvės. Dabar yra viena mintis padėkoti už laisvę, nes mes žinome, kad daug esame gavę dovanų iš Dievo, bet vis pamirštame padėkoti. Tai čia yra padėkos už laisvę eisena. Taip pat mes meldžiame, kad atsakingai mokėtume naudoti suteiktą laisvę ir kartu suprasti, kad laisvė nėra kažkoks statinis dydis, nėra kažkokia statinė vertybė, bet laisvė yra, sakytume, panaši į kelionę, kad žmogus nuolat keliauja ir laisvė niekada nėra vienoda. Jinai turi nepaprastai daug spalvų, atspalvių, skirtingose situacijose jinai skirtingai pasireiškia ir todėl reikia labai daug Dievo šviesos, kad mes galėtume tą laisvę atsakingai ir tikrai pagal Dievo valią pasinaudoti, nes kaip raštas sako, kad kur Dievo dvasia, ten yra laisvė. Tai būtent šitas žygis ir yra tos intencijos ir padėkos, ir kad Dievas duotų atsakingai naudotis tą laisvę, ir kad mes tikrai kiekvienoj situacijoj laisvai galėtume apsispręsti už Dievo valią.
Dažnai žmonės galvoja, kad tikra laisvė yra, kai darau, ką noriu, kai nepriklausau nei jokiai religiniai organizacijai, neturiu kažkokio tokio virš savęs viršininko autoriteto, kuris nurodinėja ir darau tai, kas man atrodo tinkama. Ar taip galim suprasti laisvę šiais laikais? Ar tai toks teisingas yra požiūris?
Noriu daryti tai, ko noriu, tačiau aiškiai turiu suprasti, kad laisvė privalo turėti daugiau matmenų. Pavyzdžiui, negaliu taip laisvai elgdamasis įskaudinti kito žmogaus, pažeisti kito žmogaus orumo, teisių ar kaip mes bepavadintume. Taigi laisvė yra tik tai bendruomenėje teisingai išgyvenama. Ir kai mes keliaujame, mes išgyvename kelyje bendruomenę, bendruomeniškumą, nes čia reikia pasidalinti kažkuo, daiktais, pavyzdžiui, kažkas ištroško, turi vandens pasidalinti, kažkas tau išties ranką duodama sumuštinį ar obolį, tas irgi yra svarbu. Taigi, kaip šventasis Augustinas sakė, kad mylėk ir tada daryk, ką nori. Tai reiškia, pirmiausia yra aukščiausia vertybė yra meilė ir tos meilės rėmose tada skleidžiasi ta laisvė. Tada reiškia, laisvai gyvendamas tu neįžeisi Dievo, nesimyli, ir tu neįžeisi žmogaus artimo, nes taip pat myli žmogų. Galiausiai neįžeisi gamtos, nes gamta yra Dievo kūrinyje ir tu savo laisvę taip panaudosi, kad visame, kame galėtum gyventi taip tokioje harmonijoje, tokia vienybėje, bendrystėje su Dievu žmonėmis ir su visa gamta, su aplinka.
Bet šiais laikais ir ta laisvės savoka ir net meilė savoka mes taip išmaišom, taip naudojam, kaip mums patogiau. Taip kartais ir ta laisvė suvulgarinama ir ta meilė suvulgarinama šiais laikais.
Na, turime pavadinti visus dalykus savo vardais ir įvardinti taip, kaip yra. Nes neseniai turėjau tokį pokalbį su jaunuoliu, kuris irgi taip norėjo labai plačiai mylėti ir sakė, kad tai Dievas yra meilė. Man tai buvo akstinas truputį dar kartą atsiversti Jono laišką ir pasižiūrėti tą citatą. Iš tiesų Dievas yra meilė, bet graikų kalboje ta žodis meilė, jis turi keletą savokų. Tai va, pavyzdžiui, kaip Deus caritas est. Tai va būtent Dievas yra ta meilė, kuri yra arčiausiai agape graikiškas žodis ir caritas lotyniškas. Tai yra tokia nesavanaudiška meilė, kai tuo tarpu graikai turi daugiau žodžių. Pavyzdžiui, eros irgi yra meilė, ta vadinama erotinė, kuri geidžia pasinaudoti, save patenkinti. Arba yra kita sąvoka meilė tarp draugų. Tai nieko bendro neturi su jokių seksualiniu gyvenimu, bet, sako, draugai irgi viens už kitą aukojasi, viens dėl kito kažką padaro. Taigi iš tiesų Dievas yra ta aukščiausia meilė, kuri neturi jokio suinteresuotumo, kuri neturi jokio kažkokio tokio geismo, tokio pasinaudoti kažkuo. Yra ta meilė, kuri pati save atiduoda dėl kito, kuri iš kito neieško jokios naudos sau, pati dėl visko pasiruošusi aukotis. Tai vat būtent ta meilė ir yra Dievas. Ir aš manau, kad kiekvienas žmogus, kuris artėja prie Dievo, jis palaipsniui atranda tokią tikrą meilę, kurią Dievas mus myli ir tada žmonės patys nori dalintis tą meilę.
O ar jums netrodo, kad ir mūsų meilės patirtis ir laisvės patirtis yra tokia sumišus, kad mums labai toli iki tokios tikros laisvės, kad mes esam save kažkam atidavę, pardavę, įkeitę ir ta mūsų meilė dažnai yra irgi taip sumišus ir nesam iš tiesų visiškai laisvi, net mes tikinti žmonės.
Daug metų teko dirbti darbuotis tarp paprastų kaimo žmonių. Ir esu girdėjęs vieną tokį kaimietišką palyginimą. Sako, kad mes išėjom iš sovietmečio panašiai kaip šuo nutrūko nuo grandinės. Kaimiečiai žino, kai jau tas lietuviškasis lenciuginis nutrūksta, tai jisai pirmiausiai bėga į laukus tiesiog be jokios prasmės. Blaškosi, tik po to, kada išalksta, kada prisimena, kad ten visai neblogai buvo, tada vėl grįžta ir jau grįžta truputį kitoks ir laisvas ir kartu pažįstantis savo šeimininką. Tai sakytume, mes po nepriklausomybės atgavimo daugelis žmonių vat, būtent pajutom tą tokią laisvę ir tiesiog bloškėmės į kažkokius kraštutinumus, kas į turtus, kas į karjeras, ten į kažkokių kaupimą arba ir sąžiningais ir nesąžiningais būdais. Bet žinot, jau dabar praėjo vos beveik 30 metų, jau greit bus nuo tų įvykių ir mums jau reikia truputėlį sudėlioti viską ir pats gyvenimas mus pamokė, kaip gyventi, ką daryti ir kokios yra tikros vertybės, kad tikrai mes kurtume Lietuvą.
Dar grįžkim prie tos padėkos už laisvę dienos. Tiek mes turbūt suprantam, kad laisvė yra didžiulė dovana, nes laisvė turbūt ne tiek nuo ko, kiek kam. Man pavyzdžiui, tas labai gražus yra laisvės toksai apibrėžimas, laisvė ne nuo ko, bet laisvė kam. Tai savotiškai laisvė tai yra galimybės. Galimybės rinktis ir rinktis atsakingai. Kaip žmonės šiais laikais vertina tas galimybės? Ar tikrai jaučia, kad tai dovana, kad tai yra kažkieno iškovota, kažkieno įdėta daug pastangų, kad tos galimybės būtų? Kaip jūs manote, ar žmonės mato tos laisvės tokį svorį, vertę šiais laikais?
Šios dienos yra tokios pilnos prisotintos prasmės, nes mes taip pat šiomis dienomis pradedame minėti Baltijos kelio 30-metį, kiek daug yra ir paminėjimų, ir žmonių prisiminimų, kurie važiavo, stovėjo, meldėsi, aukojosi, tiesiog norėjo parodyti tą savo solidarumą ir tą norą, ne tik kad viena Lietuva, bet kartu su Baltijos kraštais sustojo, susikibo rankomis ir ten kai kas skaičiuoja apie 2,5 milijono gyventojų stovėjo arba dar daugiau, čia niekas nežino, tie skaičiai tokie truputį tampomi yra, tačiau tai irgi yra parodymas, kad ta laisvė, mes norime būti laisvi, ir mes norime rinktis, pasirinkti. Ir žinoma, kai šiandien yra nepaprastai daug galimybių, tikėjimo ir bažnyčios pasirinkimas arba pasiūla taip pat, sakytume, mes esame tam tikrame galimybių turguje, kur žmogui siūlome ir kažkokią tikėjimo programą, katechezę, kviečiame į bažnyčią, tačiau Taip pat yra daug įvairiausių kitų balsų, kurie ir siūlo, ir kviečia, ir vilioja, ir dažniausiai jų balsai garsiau aidi, jų reklamos ryškiau šviečia ir braunasi į žmonių sąmonę ir nori užvaldyti žmonių širdis. Mes šiandien kartais girdime apie tuos hybridinius karus, kur tikrasis karas ne taip, kaip anksčiau kažkas ten įsibrauna su tankais ir su armija, bet užkariauti žmonių širdis. Vat. Tai, sakyčiau, mes bažnyčia taip pat norime, nenorime nieko užkariauti, bet tiesiog norime, kad žmogus kaip laisvas su visu savo kilnumu ir orumu stotų savo kurėjo akivaizdoje ir sužinotų visą tiesą visų pirma apie save ir kartu visą tiesą apie Dievą, kiek jis gali tą tiesą priimti. Tai mūsų ta pasiūla, sakytume, yra būtent tokia ir žmogus yra laimingas atradęs ir save iš naujo, taip pat atradęs savo kūrėją.
O kaip tikinčiam žmogui, kaip jūs pasakytumėt, kas kelia didžiausią grėsmę jo laisvei, tikinčio žmogaus laisvei?
Na, didžiausios grėsmės gali būti iš paties žmogaus netvarkingos prigimties, nes dažniausiai tas atsigrėžimas į Dievą arba nutolimas nuo jo prasideda, na, paties žmogaus širdyje. Žinoma, čia gali tam įtakos turėti kažkokie draugai, aplinka, kažkokie užteršti informaciniai šaltiniai, ar tai būtų radijas, internetas, televizijos. Tačiau tikras tikintis žmogus, jisai moka atsirinkti. Tiesiog, na, sąžinės balsas arba, kaip tikintis žmonės, sakytume, ta Dievo dvasia gyvenanti mumis, jinai truputį signalizuoja, kad čia kažkas ne taip jau. Čia lik ir labai gražus popieriukas, bet viduj gali būti kažkas įviniota pavojingo. Tai, sakyčiau, žmogus, kuris gyvena dvasinį gyvenimą, taip pat turi dvasios tėvą arba turi su ko pasitarti ir praktikuoja atgailos sakramentą, dažniau tai jisai gali būti ramus, nes jisai turi su ko pasitarti ir turi galimybės visų tų pavojų išvengti.
O tas, kas netiki Dievu, kas abejoja arba taip kultūriškai tiki tik per didžiąsias šventes, kaip tam tada su jo laisve, ar jis tas yra, tas žmogus, galima sakyti, kad jis yra laisvas?
Reikia tikėti gera žmogaus valia, nes kalbame ir apie prigimtinį statymą, kuris gali net ir netikinti žmogų labai išvesti tokias tikros laisvės platybės į tos tiesos paieškas, jeigu tik žmogus tikrai gyvena pagal prigimtinį statymą ir įsiklauso į savo prigimtį ir tikrai kovoja už tą nesugadintą, tą, sakyčiau, sielą, tą vidinį žmogų. Ir aš tikiu, kad geros valios žmonės anksčiau ir vėliau jie vis tiek atranda tikėjimą, atranda Dievą, kartais tai vyksta per įvairiausius klystkelius, galbūt netgi per kokias kitas religijas, tačiau kas ieško, tas visada suranda.
O ar nėra tokio pavojaus klaidžiant po tas kitas religijas, kažkur ten užstrikti, paklysti ir ta laisvė tiesiog tada apkarsta?
Na, žinoma, mes čia šiandien kažkaip apie tos pavojus, apie viską, tačiau aš norėčiau kažkaip žiūrėti ir pozityviau į visą tai, nes kaip ten apaštalas Paulius sako, kad jis mato tikslą, kurio Dievas kviečia siekti, tas tikslas yra Jėzus Kristus. Tiesa, apaštalas Paulius irgi turėjo kitą tikslą, nes jis nematė. Jam Dievas tarsi rodė visai kitą tikslą, jisai persekiojo Kristų ir tikėjo, kad labai uoliai vykdo Dievo valią, bet po to kažkaip, kadangi buvo atviras Dievui, Dievas parodė tą tikrą tikslą, dėl kurio verta gyventi ir jis tada visą tai laikė sąšlavomis, neverto dėmesio ir staiga visą save atidavė tam tikslui. Tai aš manyčiau, kad jeigu žmogus ieško, kokioj religijoje bebūtų, kad ir kiek įsipareigojęs ar įsitraukęs bebūtų, visur galimi pavojai, tačiau jeigu matys ir sieks to tikslo, kurio tikrai Dievas kviečia siekti atvirą sąžinę, manau, kad išeis iš tų pavojų, iš tų visų labirintų.
Tai laisvę galima priimti kaip didžiulę Dievo dovaną mums šiais laikais, kaip didžiulių tokių galimybių įvairovę. Ir tikrai už tai reikia dėkoti Dievui ir daugybėj žmonių, kurie prie to prisidėjo. Sutinkat?
Taip, ir dar kartą kviečiu visus tikinčiuosius sekmadienį, tai yra rugpjūčio 25 dieną, 9 valandą į padėkos už laisvę žygį, kuris pajudės iš dviejų vietų. Jeigu jums patogiau Tituvėnai, tai 9 valandą laukime jūsų Tituvėnuose, jeigu patogiau iš Kauno pusės, tai laukime jūsų Katauskių gyvenvietėje, taip pat 9 valandą. Ir mes keliausime į Šiluvos baziliką, kur 12 valandą abi šios piligrimų grupės kartu su kitais maldininkais šventose iškilmingose mišiose dėkos Dievui už tėvinės laisvę ir kartu melsimės ir palaiminto Mykolo Giedraičio užtarimą, nes mes šiemet gavome kaip tokį naują globėją dar papildomą dangaus užtarėją. Ir aš taip raginčiau nepamiršti, kad Šiluvos mergelės Marijos paveikslas yra tas kodegetryja, tas ikonos tipas, ir tai išvertus iš graikų kalbos reiškia kelio pas Kristų rodytoje. Taigi mes keliaujame į Šiluvą pas savo motiną, mergelę Mariją, o ji mums yra kelio į Kristų rodytoje. Taigi iš tiesų keliaujame pas Kristų ir su Kristumi. Tai tikrai nepaprastai prasminga kelionė ir kviečiu, kas galėtumėte ją jungtis ir keliausime kartu.
O ką reikėtų į tą kelionę pasiimti, kas nekeliavęs niekada galbūt nežino, kokių daiktų, užkandos, dar kažką?
Patogią valinę, sumuštinį, rožinį, na ir drabužius, kurie būtų pritaikyti pagal tos dienos orą.
Ir apsauga kažkokia nuo lietaus turbūt būtų ne pro šalį.
Nes, jeigu lis, taip.
Nes visokių orų gali būti mūsų tėvinėje Lietuvoje. Tai ačiū ganytojui Algirdui Jurevičiui, kuris atvyko čia į studiją tam, kad mus visus pakviestų į padėkos už laisvę piligriminį žygį, kuris vyks nuo Katauskių gyvenvietės į Šiluvą. Visus maloniai kviečiame. Ačiū Jums.
Ačiū. Lauksime Šiluvoje.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje ganytojo žodžio laidoje taip pat svečiuojasi ir Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Šiaulių ganytojas prisideda prie tos padėkos eisenos, kuri organizuojama iš įvairių vietų į Šiluvą. Ką galėtumėte apie šitą eiseną pasakyti, nuo kada įsijungėte į šią eiseną?
Kai tik įsikūrė Šiaulių vyskupija, taip ir mes keliaujame. Ir mūsų kelionė anksčiau prasidėdavo tik tai iš Tytuvėnų į Šiluvą. Bet vėliau kažkaip po truputėlį Kauno arkivyskupija sumastė, kad reikėtų dar ir iš kitos pusės keliauti į Šiluvą. Ir dabar, aišku, labai prasiplėtė šitas žygis, padėkos žygis, aš manau, kad tai labai prasminga. Iš visų pusių mes turime dėkoti Viešpačiui. Ir tas tradicinis padėkos žygis, kuris vyksta iš Tytuvėnų į Šiluvą, prasideda sekmadienį. Sekmadienį 9 valandą mes jau iškeliaujame iš Tytuvėnų bažnyčios, dar truputėlį pabendraujame, dar keletas būna pasveikinimų ir mums labai svarbu, kad su mumis visuomet keliauja svečiai. Svečiai iš įvairių pasaulio kraštų, kurie neša Fatimos Marijos statulą. Tai yra šeimos, tradicijos ir nuosavybės gynėjų atstovai, kurie, kaip žinome, surinko apie 5 milijonus parašų, trokšdami Lietuvos laisvės ir, aišku, keli iš jų žuvo rinkdami parašus, taip kad mes esam jiems labai dėkingi už tuos parašus, už tą gražią iniciatyvą. Ir jie šitą iniciatyvą toliau palaiko ir mus labai stiprina. Kada mes keliaujame iš Tytuvėnų į Šiluvą ir kada nešame Fatimos Marijos statulą, visuomet su džiaugsmu giedame sveika, sveika, sveika Marija. Mes ją sveikinam, nes ji yra mūsų motina. Jinai žino Lietuvos skausmus ir rūpesčius, kančias ir pergyvenimus, ir ji visada yra su mumis. Todėl džiaugiamės visais, kurie prisijungia į šį piligriminį žygį, padėkos piligriminį žygį už mūsų Lietuvos laisvę. Maloniai kviečiame visus, kurie galite, prisijunkite prie mūsų nepaprastai džiugios eisenos, kurioje mes kalbame rožinį, šloviname Viešpatį, pagerbdami dangiškąją motiną Mariją, giesmėmis, maldomis ir šitas piligriminis žygis tęsiasi iki Šiluvos, kur 12 valandą kartu su Kauno arkivyskupija melžiamės ir šloviname viešpatį.
Mes dažnai džiaugiamės tais vaisiais, kuriuos atnešė laisvė, bet pamirštam, kokią kainą ta laisvė iškovota ir žmonės galvoja, kad laisvė tai darau, ką noriu. Kaip jūs suprantat laisvę?
Laisvė yra sujungta su atsakomybė. Jeigu mes laisvę naudojame be atsakomybės, ši laisvė yra iškreipta. Todėl labai svarbu, kad mes laisvai garbintume viešpatį, iš meilės jam tarnautume, ne per prievartą, bet džiugia, mylinčia širdimi ir darytume tai, ko jis nori. Laisva, mylinčia širdimi. Mes dėkojam Dievui, kad mes galime šiandieną laisvai tuoktis bažnyčioje, laisvai priimti pirmąją šventąją komuniją, sutvirtinimo sakramentą, bet pagalvokime, ar visą tai vertinam, ar esam dėkingi už tą laisvę. Kartais pagalvoji, kur tie žmonės, kur tos jaunos širdis, kurios priėmė pirmąją šventąją komuniją, priėmė sutvirtinimo sakramentą. Tai yra nedėkingumo ženklai, kuriuos mes turime tikrai įvertinti ir suprasti, kad reikia melstis ypatingai už Lietuvos jaunimą. Todėl mes ir einame į šį žygį, kad galėtume prisiminti laisvę, už ją dėkoti ir kartu įvertinti visą tai, kad visi žmonės pažintų ir pamiltų Kristų ir eitų tiesos, meilės ir laisvės keliu.
Kaip jums atrodo, ar Lietuvos žmonės dabar yra laisvi? Tarsi tos išorinės tokios jėgos, kuri trukdytų raiškai, trukdytų tikėjimui, trukdytų vertybėms. Na, gal taip ir nėra tokios brutalios jėgos, kaip mes prisimenam nuo sovietmečio, kai negalėjo žmogus pagal savo vertybės gyventi, o gal yra kitos jėgos, kurios trikdo laisvę?
Aš visada galvoju apie tai, kad mes esame laisvi, tačiau būtų labai gera, kad mes papultume į viešpatės meilės nelaisvę. Kad mes būtume pagauti į viešpatės meilės tinklą ir iš jo niekada, niekada neištrūktume. Nes ta meilė yra begalinė. Jinai duoda sparnus kilti į tobulumo aukštumas. O mes matome, kiek daug šiandieną papuola žmonių į kitas nelaisvės. Tiek ir narkomanija, tiek alkoholizmas, tiek priklausomybės. Jeigu tiek daug žmonių šiandieną prašo, kad neįleisti į lošimų namus, tai rodo mūsų valios trūkumą. Todėl mes ugdykime tvirtą valią, kad galėtume tikrai iš meilės Dievui tarnauti laisva ir mylinčia širdimi.
Tikintis žmogus galbūt irgi nėra laisvas, nes jis negali daryti to, ko nori. Tas tikėjimas Dievu ar varžo žmogų, ar iš tiesų išlaisvina?
Iš tiesų išlaisvina. Dievas nori, kad mes darytume tai, kas yra gera. Ir jeigu mes kasdien melžiamės tiesie tavo valia, mes matome, kad dangiškoji motina Marija kaip tik ir išpildė visą tai. Tobuliausių būdų jinai atliko tai, ko norėjo Dievas iš jos. Tas mūsų paklusnumas Dievui tai nėra kažkokia nelaisvė, bet jisai nori, kad mes darytume tai, kas yra gera, kas yra tobula, kas žmogų prikelia, kas žmogų išlaisvina. O jeigu mes darysime tai, ko Dievas nenori, tai reiškia, jį įžeisime ir patys papulsime į nuodėmės nelaisvę.
O ta padėka už laisvę, ką jį duoda žmogui, kai tiesiog žmogus dėkoja už laisvės dovaną?
Man labai patinka tokia mintis, kad mūsų visas gyvenimas turi būti padėkos ir meilės himnas aukščiausiajam. Mes viską esam gavę iš Dievo. Ir grožis, ir sveikata, ir gyvybė, ir pagaliau amžinasis gyvenimas, kurį mums teikia viešpas. Todėl mes nieko neturime savo. Mes už viską turime tik dėkoti. Ir tada, kai mes sugebame dėkoti, tada mes mokame padėkoti ir savo tėvams, ir broliams, ir sesutėms, ir bendradarbiams, ir neskubame juos įžeisti, bet pilni dėkingumo tarnaujame vieni kitiems iš meilės Dievui.
Tai ačiū už pakvietimą. Dar kartą priminkite, kur reikėtų ateiti.
Šį sekmadienį, 9 val. Ryto, laukiame jūsų Tytuvėnų bažnyčioje. Iki pasimatymo. Ačiū. Te laimina jūs Dievas.
Ačiū Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui, kuris kviečia į padėkos eiseną nuo Tytuvėnų į Šiluvą dėkoti Dievui už laisvės dovaną. Vyskupą kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Geros kloties.
Ačiū.